Rabuga ligu. An trause a skrivan deor evit na behot ket. Met ma c'hoarez gant unan bennak behi, onus un di fenur dira gant dat. Jésus Christ, an nini reiz. E eo an nini bet lazet evit di hau or behedu. An eket epken or reni. Met ivez, evit re ar bedol. Dre gemenman e ouzom onus e anavezet. Ma virom e horemennu. An nini a lavar e anavezu da ram, anavirket e horemennu. Zo ur gaouiat, an emanket ar verionez enno. Fogen, an nini a vir e lavar. An denze e verionez e o deuet karantez toue davez a peurva denno. Dre gemenze ez anavezomp emant enno. An nini a lavar chom enno, az le en emren e ivez. Evel mendeus enez en emrenet. Var egaret. Neke de gohemen nevez a skrivan deor divar eben. Met, ur gohemen koz, hor eus resevet a dalek arpen kenta. A gohemen koz se eo a lavar hor eus klevet. A koskoude a dare, evel pa vije ur gohemen nevez eskrivan deor divar eben, o veza ma za kuit an d'invaligen, a memant dija ar sklerigen virion o sevel. An neba lavar beza ar sklerigen, hag a gasa e vreur, a zo c'hoaz en d'invaligen. An neb a gar e vreur, a jom ar sklerigen, an eus ennan abegede da gwezor. Med an neb a gasa e vreur, a zo en d'invaligen, a gers en d'invaligen, eb gouzout da beler eza, rag an d'invaligen e deus dalet e zaoulagat. Skriva ran deor bugaligou o veza me oe pardonne deor o pehedou dre ners e anou. Skriva ran deor ta adou, dre morheus an avezet, an nini a zo adal arpen kenta. Skriva ran deor tu diogank, dre morheus trehet an nini drouk. Skriva demeus deor bugaligou o veza morheus an avezet an taad. Skrivet emeus dior, tadou, dre mazan avezit an nini a zo adal ar penkenta. Skrivet emeus dior, tu diomank, dre mazor kren, dre mazom ennor, komz doue, a dre moreuz fezet an nini drouk. Nagarit nag ar bet, nag ar pez a zo er bet. An neb a gar ar bet, ne manket ennan karantez an tad. Rak kementra a zo er bet, c'hoantegez a c'horf, c'hoantegez an daoulagat, a brazoni ar vuiz. Ne zeont ket eus an tat, met eus ar bet. Ogen ar bet a dremen, hag ir c'hoantegezio, ne met an nini a ra youl doue, a jom da virviken. Bugalidou. An ur divezar eo bremañ. Evet ur eus et le don an eneb Christ. A vremañ dija ez eus meur a eneb Christ. A dreze e ouzom emañ aze an ur diveza. Enem savet int enon touez, met ne oant ket eus ur reni. Rak, ma vichent bet eus ur reni. E vichent chomet ganeom. Med an braze a zo bet, evit ma vefe diskwezet, ne oa ket an ol eus or re ni. Rui avat or eus resevet an olevia dur aberz an nini santel. Hag an avezout a rit pep tra. Skrivet emeus deor, ne ket nou fer ket ar virionez, met o veza mer an avezit, hag o veza neus gawebet o tont eus ar verionez. Piou eo ar gaouiat, nemet an nini an nar, ez eo Jezus ar Christ. Hennez eo an enep Christ, an nini an nar an tad hag ar mab. Kemen nini an nar ar mab, n'en deus ket ken neubedal an tad gantan. Met an neb a an zaou ar mab, en deus ivez an tad gantan. Oui, avat, rajomo en or ar gelenadurez hor eus klevet adal ar penkenta. Ma virit en or ar pez hor eus klevet adal ar penkenta, e chomot hui ivez er maap agenta. Aced ar bromesa en deus greet e unan deomni, ar vuez per batus. An draze en boad a skriva de or divar ben ar re a glask o tuela. Hui avad a job en or an no leviadur or eus be digantan. An or eus ket ezom e vefe den ouzo kelen. Met peguir e zeo e oleo o kelen war betra hag e zeo gwirion eman. An eus gawe bet enno, neuze er vez men deus desket deor chomit enno. Ya, bremañ bugalikou chomit enno. En doar eze, ma teufe den em ziskouez, or befe neus e fichans, an eo ket mez di razon, e deiz e zon e digez. Ma ouzor ez eo e an ini reiz, an a vezi divez penaos kemen dini a ra a reiz der, a zo ganet an ezon.